สมัยก่อนมีสมเด็จองค์หนึ่งที่อยู่วัดพรหมไม่ศรัทธาในสายวัดป่าพระฤกษ์ท่านไปชวนท่านพ่อลีท่านพ่อหลีก็ไปเยี่ยมท่านประกาศเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาในมุมหนึ่งแผ่อำนาจเจ็บเข้าร่างกายของสมเด็จที่ป่วยสมเด็จไปถามว่าเธอทำอะไรท่านพ่อเลยตอบว่ากำลังถวายความสงบสมเด็จก็บอกว่าเอ้ายังไงก็ทำทอบทอบไปเถอะมันรู้สึกดีท่านพ่อเลยก็เลยเข้าไปทุกวันทุกวันพอสมเด็จรู้สึกเริ่มหายป่วยท่านพ่อเลยก็สอนวิธีภาวนาจนสมเด็จทำสมาธิได้ความที่เคยดูถูกสาวัตปาก็เลยหายไปแต่ท่านก็ถามมีวันหนึ่งท่านก็ถามอันที่เราภาวนานี่ทำสมาธิดูเหมือนกับว่าจะสร้างภพในใจท่านพ่อเลยก็บอกใช่ไหนนะว่าที่เราภาวนาเพื่อจะให้ทำลายภพทำไมเราสร้างมันท่านพ่อเลยต่อไปถ้าเราไม่รู้จักภพจะทำลายได้ยังไงจะพ้นได้ยังไงท่านบอกว่าเหมือนกับเราศึกษาเรื่องไข่มีกายตัวหนึ่งทำให้มีไข่ไข่บางฟองแล้วก็ทานเพื่อจะให้กำลังใจกำลังกาย บางฟองเราศึกษาว่าดูมันเป็นมาอย่างไรการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราทำเพื่อความสบายเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาก็เป็นอาการของใจแต่บางครั้งเราทำเพื่อจะศึกษาจิตใจของเราว่าที่สร้างภพเขาสร้างยังไงก็พบในใจเราจะได้รู้จักสองอย่างคือหนึ่งสมาธิที่เราสร้างอย่างที่เรากำหนดลมหายใจวิตกวิจารในเรื่องของลมสร้างลมที่สบายแล้วก็แผ่ลมให้มันทั่วตัวลมหายใจนั่นก็เป็นกายสังขารที่วิตกวิจารนั่นก็วาจีสังขารส่วนสัญญาที่เราวาดภาพในใจว่าลมมันเข้าตรงนั้นออกตรงนี้กับเวทนาที่เป็นสุขนั่นนั่นก็มโนสังขารหรือจิตสังขารซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างภพเราจึงรู้ออกสิ่งที่เราปรุงแต่งในจิตใจของเราก็สร้างแบบนี้เองอีกอย่างหนึ่งที่จะรู้จักภพก็เวลาใจมันวอกแวกออกไปมันนึกอะไรขึ้นมาต้องนึกถึงโลกที่สิ่งนั้นอยู่ถ้ามีอะไรดึงดูดแล้วก็เข้าไปในนั้นได้มันมีแม่เหล็กมันดึงจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ก็มันดึงความสนใจทำที่ทำสมาธิก็ขมาพบก็เราเข้าไปอยู่ในโลกอันหนึ่งซึ่งอยู่รอบสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราทำสมาธิร่างกายนี้คือโลกที่เราสนใจอยู่นอกจากนั้นไม่สนใจเลยแต่จุดที่เราสนใจคือความสบายที่เราสร้างได้ด้วยการภาวนาทีนี้ถ้าว่าจากเราวอกแวกออกไปก็มีอะไรสักอย่างดึงดูดออกไปเหมือนกับเราออกจากโลกนี้ไปเข้าโลกนู่นบางทีก็พาเที่ยวไปจนเราไม่สนใจแล้วโดยมีอย่างอื่นดึงความสนใจไปที่อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นวันละไม่รู้กี่ครั้งในใจของเราเราไม่ค่อยสังเกตเพราะมันไหลไปไหลไหลมันตามไปเรื่อยๆที่เราจะเข้าใจเขาก็ไม่ตามเขาต้องตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลม ถ้าว่าใจมันจะออกไปเราก็พอรู้ขั้นตอนของเขาเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกเราก็ไม่ค่อยรู้ดูไปดูลมไปดูแล้วถ้าไปที่อื่นโดยไม่รู้สึกตัวท่านบอกว่ามันเหมือนสลบพักหนึ่งอยู่ที่อื่นเหมือนเราไปดูละครเวลาเขาจะเปลี่ยนฉากก็ไม่ให้ดูการเปลี่ยนฉากเขาจะเปลี่ยนม่านถ้าว่าดูว่าเอาคนเข้ามายกอันนี้ยกอันนั้นเข้ายกอันนี้ออกมันทำลายความรู้สึกที่เขาอยากจะสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดพอทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วอ้าวม่านก็เปิดอีกที่จิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นปกติเราออกจากภพนี้ไปสู่ภพอื่นมันก็สลบไปไม่รู้เรื่องรู้ราวสักพักหนึ่งอยู่ในอีกโลกหนึ่งถ้าหากว่าเราตั้งใจว่าจะอยู่กับโลกนี้ก็โลกของลมโลกของสมาธิถ้าสมาธิของเราดีเราจะคอยรู้ขั้นตอนที่เราออกจากโลกนี้ไปสู่โลกนั้นเราจะได้ทันการหมายใจของเราไปตามนั้นให้อยู่ตรงนี้ซึ่งวิชานี้มันสำคัญมากพอคิดดูสิวันเราตายไปออกจากร่างนี้ไปสู่ร่างอื่นก็ลักษณะเหมือนกันก็จะมีภาพปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราบางทีมันมีหลายภาพให้เราเลือกบางทีก็กำแต่งมันจะภาพเดียวแต่มันดึงความสนใจเราไปแต่คนส่วนใหญ่เขามีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไหลไปเพราะไหนๆอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้แล้วใจก็ว้าวุ่นจับนู่นจับนี่คว้านู่นคว้านี่ไปแต่ถ้าเรามีสติสตังอยู่กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรู้ว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเลือกให้ดีว่าจะไปไหนตอนที่ดีที่สุดก็พูดกับตัวเองว่าขอให้ไปในสถานที่ที่เราพอจะพบพระสัทธรรมและปฏิบัติธรรมได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่สบายก็ได้ก็คิดดูสิสมัยร.5 ร.เราสี่ร้อยห้าถ้าเกิดในสกุลสงฆ์ทางกรุงเทพสำหรับพระสมัยนั้นก็สอนผิดว่าทางไปพระนิพพานไม่มีแล้วปิดหนทางแล้วขณะฌานก็ยังทำไม่ได้ก็จะให้พระเป็นครูสอนในโรงเรียนช่วยสังคมอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเกิดในสกุลสงฆ์แล้วก็จะมีความเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเกิดในบ้านนอกนู่นทางอีสานสถานที่ยากจนแต่ว่ามีทางที่จะพบพระธรรมพบครูบาอาจารย์ที่สอนว่าทางไปปฏิบัติฌานก็ยังเปิดอยู่ทางไปพระนิพพานยังเปิดอยู่เราจะได้โอกาสที่จะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้คือว่าจะมีทางปฏิบัติไหมอธิษฐานจิตคล้ายไปในทางที่นั่นก็แล้วกันส่วนว่าจะยากจนจะอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีทางที่จะปฏิบัติได้ยังสมเด็จที่ว่าก็มีความเห็นเพศอย่างนั้นว่าฌานไปปฏิบัติไม่ได้พระนิพพานไปไม่ได้ในกับพระผู้ใหญ่ทางกรุงเทพส่วนใหญ่และพระผู้น้อยก็ถูกสอนแบบนั้นที่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าเข้าไปในกรุงเทพก็ถูกเยาะเย้ยว่าหลงไม่เข้าใจในพระทางสายวัดป่าก็ต้องพิสูจน์ว่าทางปฏิบัติฌานยังมีอยู่อย่างเช่นตอนที่ท่านพ่อดีไปอยู่วัดปรมมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งมีหน้าที่ที่จะล้างส้วมล้างห้องน้ำในวัดเวลาว่างๆก็จะไปปฏิบัตินั่งภาวนากับท่านพ่อดีแต่ท่านพ่อก็มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งบางทีก็อ เอาวิชาของท่านเยื่อมให้คนอื่นใช้ก็ผู้หญิงคนนี้เกิดว่าอ่านวาระเจ็ดได้วาระเจ็ดของคนอื่นก็เลยอ่านวาระเจ็ดของพระที่อยู่ในวัดพออ่านเสร็จแล้วก็โอ้โหไม่น่าเลยพระองค์นั้นไม่คิดในสิ่งที่ไม่น่าคิดที่เป็นพระองค์นั้นก็เหมือนกันองค์นี้ก็เหมือนกันจิตใจว่าไงจิตใจก็มีกิเลสหนาก็เลยฟ้องเจ้าวาดก็สมเด็จตอนนั้นสมเด็จสถานในท่านพ่อหลีแล้วท่านก็ฟังว่ามันก็มีเหตุมีผลคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เรียกพระประชุมเตือนไว้พวกเธอทั้งหลายต้องระวังตัวพวกนี้อ่านดับไตไส้พุงได้หมดเป็นเพราะเหตุการณ์แบบนี้ที่พระผู้ใหญ่ทั้งกรุงเทพค่อยจะเชื่อในเรื่องการปฏิบัติของสายวัดป่าบ้างแต่ว่าเราก็ต้องคิดให้ดีขอให้เกิดในที่ที่พอปฏิบัติได้ได้พบพระธรรมที่ถูกต้องหมายความว่าเราต้องควบคุมจิตใจของเราบางคนก็สอนไว้ถ้าผู้มีสติไม่ต้องไปบังคับจิตเพียงแต่ว่าปล่อยให้มันไปตามเรื่องเราก็ตามดูจิตของเราไปไหนไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นก็แบบนี้ไม่มีทางที่จะควบคุมได้ทางที่ถูกเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่พระองค์ได้เข้าในทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อเมื่อท่านแยกความคิดออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฝ่ายอกุศลนั้นความคิดที่เกิดจากกามหรือคิดที่เกิดจากพยาบาทหรือคิดที่เกิดจากวิหิงสาคือการเปลี่ยนถ้าคิดแบบนี้ท่านจะห้ามเลี้ยงวัวในฤดูที่ข้าวกำลังออกรวงต้องค่อยตีค่อยนั่นไม่ให้วัวเข้าไปในหนาของคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเป็นความคิดที่เกิดจากเนกขมะคือการออกจากกามการไม่ปองร้ายไม่เปลี่ยนท่านก็ปล่อยได้ให้มันเจริญได้นอกจากว่าคิดมากไปมันก็เหนื่อยให้มันที่เป็นกุศลจริงๆก็ให้เข้าสมาธิเรียกว่าแบ่งจิตของเราเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ต้องควบคุมต้องจัดการต้องละอีกฝ่ายหนึ่งต้องเจริญนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ชำนาญในข้อนี้ได้พอถึงเวลาที่จะไปเรามีหนทางที่พอจะควบคุมจิตใจของเราได้ก็ทันเทียบการไปมันก็ว่าไฟกำลังไหม้บ้านหลังนี้เนื่องมีลมพัดมาไฟก็เยอะที่ลมแล้วก็ไปไหม้อีกแห่งหนึ่งอาจจะเป็นบ้านก็ได้หรือเป็นป่าก็ได้ต้องพยายามควบคุมลมไปในทางที่ไม่ดีที่เรารู้อยู่ลมนี่มันควบคุมยากจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันก็ถ้าว่าตัณหาเนี่ยก็เป็นที่ยึดของใจในขณะนั้นแต่ตัณหาเราก็รู้มีตัณหา108บางทีตั้งความตั้งใจว่าเราจะไปทางนี้ก็มีความอยากเกิดขึ้นมาไปขวางเปลี่ยนทิศทางประจันดงรู้จักควบคุมให้ดีไม่ใช่ปล่อยตามเรื่องตามราวการปฏิบัติของเราจึงจะเป็นที่สร้างที่พึ่งของเราได้ที่พึ่งที่เราพอจะไว้ใจได้ก็เรายอมรับว่าสิ่งในจิตใจบางสิ่งบางอย่างมันอันตรายบางสิ่งบางอย่างเป็นทางปลอดภัยพอเรารู้อะไรเป็นอะไรภายในเรามีโอกาสที่จะปลอดภัยได้มั่นใจตัวเองได้เอาจากนี้ปฏิบัติต่อ